نسلم.
ماذا نسلم لل هتمه با البروفيسور يوسف بونيتشي يا لوالدربا اللي ايات اندرتسال دال كوميتات ولا ما تعرف يا كونسوتودني اللي بروسيمات بما من ما من دربا في السنه ما كذا في السنه يكوننا للغوبرناتور تاع البنك سنترالي باش يعطي اسبوزيزيوني تاع البوليتيكا مونيتاريا وانكا ما اوبفيامنت يتلو انكا اسبيكتي اخرى ايكونوميكي تاع لاندامنت تاع البايس وانكا نحسب في فوند اوروبيو وانكا انترناسيونالي اللي باسولت يكوننا سبيغاتيوني يا اكسبوزيشن منها الغوبرناتور يوم كلا من يدلو و اللي عنده يعمل دلسبوزيزيوني من بعد الممبر تاع الكوميتات يكون يستاو يسأسو شو مستوسيت اللي يدلو هما فوق الستس اسبوزيزيوني يوم كلا مستوسيت رلاتاتي بيو ومينو دي دايم كينت الكونسويتودني اللي احنا سيقوينا فلاقات سيميلي هال داون هال داستان هال دين لول دربة لول دربة تيو بحالا الغوبرناتور تاع البنك سنترالي انتهى مربع بروفيسور بونيتشي u nitlob lill-professoriċi u d-dim għawnek jistaj kun assistit min jidullu u konsvetu donament u kun għawu koll auditur ġenerali ma naħseb min ħabba l-attrezzament li għanna u ma taħx kun tista illu ma jidirx illi barra minnek u koll għabil ma nibdew illum minix għan nissottomett il-minuti li kanna tal-axħalla għal-għinu tal-BWSC għall-approvazzjoni minħabba l-fatt li bħala proċedura partikolari f'dan il-każ konna ħadna il-minuti approvati huma minuti li huma verbati ġifieri ta' dak li jkun intqal il-membri li fl-onorevoli dal-ilma membri l-oħra li jkunu normalment f'dan il-kumitat mhumiex preżenti u għall-daqstant għall-approvazzjoni tal-minuti nipposponija għallaqa ektar idonja biex daw il-minuti jiġu i-prezentati. Korrespondenza memx, allura nistieden l-prosum. Bondiċi, jgħata naħra esposizjoni tal-għada ekonomika u l-politika monetarja li kif tolqot il-pajjiżna.
Ringrazzjak, Sur Chairman, merħba wkoll. U l-lum preparajt għandi xi ftit slides li biex nqassamhom ukoll. Sorry. Biex forsi ikun nista' ukoll nagħti daqsxejn ta' spjegazzjoni ta' l-andament diversi oqsma. Jina l-idea hija li ngħid xi ħaġa fuq the global economy, però ngħidha daqsxejn fil-qosor u ftit slides għaw issa go through them. Very quickly, mbagħad euro area, mbagħad hemm il-policy response tal-ECB. Naturalment, forsi wieħed jieħu l-opportunità jispjegaħ hija x'qed jagħmel l-ECB u kif jerħares lejn l-affarijiet, u l-ekonomija Maltija u s-sistema finanzjarju. Jiġifieri, jekk wieħed ħares lejn the global economy, naturalment kif ħaġar tispikta. Hija li fi 2009 kważi kollox u ta' kulħadd mar negattiv il-growth. Ħlief tal-emerging developing economies kollha huma negattiv. Dan naturalment imbagħad inbidel f'aspett pożittiv fi 2010, però fi 2011 għadu focus ta' 2011 sħiħ imma jidher ċar illi kien hemm slowdown minn ta' 2010. L-Ingilterra per eżempju 1.8 iżda 0.7. U jwastma t-tinżel għal-0.6. Naturalment daw il-focus ta' 2012 għadhom, forsi ngħid iktar tard ukoll, daqsxejn pressa poko għaliex daw l-affarijiet naturalment diffiċli wieħed jagħmel forecasts fit-tul jaqla vorja s-sena d-dieħla imma s-sitwazzjoni hi daqsxejn fluwida. Il-trade ħadaqqa kbira u kof ta' 2009 da kollu negattiv kien unbat il-kupra fi 2010, pero qed naraw kif jitqabbel il-level ma' 2010 illi il-volume ta' trade l-imports u l-exports kien mod sinifikanti inqas minn dak ta' 2010. U wastmat illi dana jonqos bi ftit imma jiġifieri qed inħarsu lej sitwazzjoni ta' ekonomija aktar kajmana internazzjonalment. L-effett ta' dak kien il-qatt li sploda f'ċertu pajjiżi fil-Ewropea qiegħed 10% kważi statiku, ma da jaħbi ċertu differenzi, pereżempju l-Ġermanja naqas u wasmat li jibqa' jonqos 5.9%, waqt li Franza pjuttost tela' ftit, Spanja tela' fuq enormi, ġieli kien 20%, però ilu ħafna ma jkun hekk fil-bidunet meta daħlu fl-EU kellhom dat tip ta' ħad. U l-Ingilterra s-sitwazzjoni naturalment miex daqshekk feliċi wkoll u l-Amerika wkoll. Jiġifieri wieħed jara li s-sitwazzjoni f'dak li waqgħet u allura dan huwa aspett tal-konsum tagħna meta mit-turiżmu eċetera huwa wkoll daqsxejn għoli. L-inflazzjoni fil-2011 kollha ħadet daqsxejn tadaqqa l fuq kif ukoll nuri iktar tard, parti mir-raġuni ġejja mill-effett tal-enerġija, l-prezz tal-enerġija. Però huwa stmat illi fit-2012, pereżempju fil-Euro area tirra tinżel għax 1.7 bħalma tagħmel f'ħafna pajjiżi. Jiġifieri huwa stmat illi l-inflazzjoni se tkun iktar kajmana. Issa, il-Euro area naturalment ukoll għandha mid-rimi xleħollu forma parti mid-dinja l-output tal-Euro area wax 22% tal-output tal-dinja kollu u għallura mil-quta u kol minn dal-aspetti u jħet jara il-downturn li kienaw li anki l-aħdar u l-external balance ġifiri meta kienaw dit-downturn l-elementi kolla l-external balance il-domestic demand li jablu u l-oħra inventories, etc., kollha kienu negattivi. Dawna marru in the positive territory fil-2010 u issa qed inħarsu hawnhekk għandna żewġ tipi ta' forecasts. Il-kaxxa t-turi, il-forecast tal-ECB, b'range, għax naturalment iktar ma tħares lejl quddiem, iktar il-forecast ma tkunx preċiża fuq punt. U l-aħmar huwa il-forecast tal-aħħar tal-Commission. Jiġifieri il-focus tal-aħħar tal-Commission qiegħda at the low range tal-ECB, però l-ECB waħda biex joħroġ focus ġodda f'Diċembru. U allura jista' jkun illi dawna wkoll dar-range jiġi sposti għal l-isfel. Imma dan għadu xogħol work in progress. Graf tal-unemployment kif tela l-Euro area u tal-employment growth. Jiġifieri dana niżel negattiv. U beda jirkupra u sissadu qed jirkupra b'mod bil-mod imma ġifieri il-ġenerazzjoni tal-impjigi hija waħda batuta. Issa dil-graf turi daqsxejn żewġ affarijiet differenti. Għandek the right hand side qed juri il-bidla fl-enerġija li huwa dal-lajn gris hawnhekk. U wieħed jara kif il-prezz tal-enerġija zied, l-inflazzjoni zdiedet u telat ġifiri għalbej 12-13% hemmhekk il-kontribut tagħha. Waqt li l-bars li għaw il-blu huma l-all items harmonized index of consumer prices tal-Italiju. U dan issa qed jinsab madwar 3%. U minn jekk neħħel enerġija u għall-lajn aħmar. Daw qed naqrawhom fuq il-left, jiġifieri tar-right hand huwa tal-enerġija biss, tal-left huwa tal-oħra. Biex wieħed jagħmel superimposition tal-graphs. Unprocessed qiegħed maqlugħ. Għax dak x'kultant iħarsu lejh bħala commodity. Jiġifieri wheat, eċetera, il-raw materials, jiġifieri hawnhekk qed jieħdu fil-laħmar qed jieħdu wkoll neħu l-enerġija u dan processed food biex ineħħu l-effett tal-temp u da kollu.
Ma l-effett
Tak, u li kellija tinkluż, excluding energy only. Tiġi
l excluding energy is somewhere in between. Naħseb jiena. Jiġifieri ċertament jekk tieħu li kell excluding energy se jkun daqsxejn iktar għoli naħseb. Però m'għandix hawnhekk, imma wieħed jista' jagħmel hekk. Issa, daġ ġara fil-aspet monetarju tal-European Union. Il-line il-blu huwa l-line fej jett jindika il-bidliet percentage changes tal-money supply imma definita bl-iktar mod narrow biex najtek. Iġvandek il-flus li dej u checking u check deposits. U wieħed jara, li huwa interessanti, meta kien hemm il-krizi, di splodit il-fuq. Nis marru, l-istituzzjonijiet kollha marru għal biex iżommu kemm jista' jkun cash jew fidejhom jew fil-banek ma is-self naqas. U allura l-miżuri l-oħra tal-inflazzjoni, pereżempju M3 li tinkludi savings accounts, eċetera, fil-banek, dawn niżlu, dawn mxew opposti u dak kien it-tret li jkollok sistema finanzjarju tifriża. Issa dir kuprat, ġifiri, u bħalissa edin kajman jibru bil-mod, pero għall-inqas ma jidirx so far illi hemm xi repetition ta' dik l-inċertezza illi kulħadd ma jabda l-ħadd biex tajtek fis-suq finanzjarju internazzjonali.
Interessanti li l-loans to households hija ħjar mill-loans to non-financial corporations.
Iva, di xi ħaġa anki għaw Malta, aktar tard meta ħares lej s-settur finanzjarju u tħares lej pereżempju il-loans tal-mortgages, daw baqgħu għaddejjin mod ħafna ħjar anki il-non-performing loans fil-mortgages ma ferm iktar baxxi u baqgħu stabbli. Naturalment il-household sector forse ma joffriċ daqshekk riskju daqskemm joffru ċertu kumpanniji illi speċjalment kumpanniji li jkunu corporations jinak jipproduċu l-prodotti eċetera. Però tideraw balta wkoll hekk. Di insomma hija graf li turi l-government balance as a percentage of GDP. U naturalment, l-erba pajjiżi li għandhom program, il-Greċja, l-Irlanda, Spanja u l-Portugal, kollha qegħdin at the extreme end of the scale. U tara kif l-Irlanda mħabba li kellha s-sostni s-sistema bankarja tagħha, spiċċa b'deficit enormi ta' 31%. Ġifieri, aħna qegħdin at the other end of the scale. Però naturalment ukoll qegħdin konna qegħdin is-sena li għaddi daqsxejn ikbar mit 3%, is-sena huwa stmat illi dan jinżel għal madwar 2.8%, u allura forsi niġu taħt il-3%. Però wieħed irid jara kif jiżviluppaw l-affarijiet. Dawn huma debt ratios, issa hawnhekk wieħed jibda jara wkoll però pajjiżi oħra qed barra l-Greċja l-Italja, il-Belġium u mbagħad jiġi l-Portugal. Il-problema tal-Italja li għandha debt ratio ta' xi 120% mill-GDP.
Britin iktar minn.
Issa,
Greċja dik?
Le di Greċja, Greece, Italy, Belgium u Portugal. L-Ingilterra mhux qed juri hawnhekk għax dawn huma l-Eurozone. Imma l-Ingilterra għandi graf oħra li turija naħseb jiena iktar tard. Issa, x'għamel l-ECB? L-ECB jaqsam il-policies tiegħu fuq żewġ aspetti dawk li seħħulhom standard measures. Di jifhem mostly r-rata tal-imax. U hawnhekk ir-rata tal-imax il-waħda blu hija l-iktar rilevanti naqqasha malajr prattivament. Baħt statika u iktar fmini din is-sena beda jżida naqra u fl-aħħar laqgħa reġa' naqqas. Issa tajjeb li wieħed jgħid illi ir-rata tal-imax tista' naturalment tikkalkola b'mod nominali jiġifieri dik li tosserva, però tajjeb tieħu into account ir-rata tal-inflazzjoni. per esempio, jekk inti għandek rata ta' 4% u l-inflazzjoni hija 2%, ma r-rata reali hija ta' xi 2%. Għax finalment tnejn l-oħra qed jiġu eroded bil-inflazzjoni. U dan real interest rate normalment mal-medda ta' snin jimxi mal-growth tal-ekonomija li tkun madwar 2%, 3% over the long term. Issa, is-sitwazzjoni kif inhiegħu hija sitwazzjoni abnormi fejn għandek rata qiegħda kienet 1% u issa qiegħda xi 1.25 u l-inflazzjoni hija għolja minn hemm, jiġifieri effettivament għandek negative real interest rate. Din hija xi ħaġa li biex tistimula naturalment l-attività, però hija xi ħaġa temporanja wkoll. Jiġifieri at some point meta s-sitwazzjoni tkun normal, wieħed jistenna illi jerġa' ikollok bħal ma ġara fl-aħħar 89 sena illi on average tkun madwar 2-3% mod reali. Da qed ngħidu għax kultant speċi l-fatt li għandek negative real interest rate fisser li l-politika ta' l-ECB hija waħda li tistimula u takkomoda self anki bil-miżuri se nsemmi. Dawn huma l-standard measures jgħidulhom. Il-non hawnhekk hawn samurali u tartar però hawn din hija l-expectation tal-inflation. Dan huwa variable importanti ħafna. Joħorġu forecasts minn diversi modi ta' x'qed jistenna wieħed l-inflazzjoni fil-futur. U tara illi sa jissu Settembru l-expected inflation kienet fil-long term, ġibri għed tajt, kienet 2.4%, etc., kienet għeda dil range għaw. Issa minn Settembru daw, dina naqset, ġibri l-aspettattiva nizlet mod sinifikanti, u kienet waħda bil-raġunijiet li waslet ukoll għal fatt li ir-rata tal-imax ġiet imnaqsa għaliex din l-expected inflation deret li mhux se tibqa' daqshekk għolja fil-futur. Naturalment da kollu huwa forecasts u dawn huma diversi Eurozone Barometer, Consensus Economics, ECB Survey of Professional Forecasting u oħrajn insomma li jagħmlu forecasts.
Ma il-fatt li il-forecast fit-tul fl-inflazzjoni jidelli niżela, naraħal kważi 1.8 jekk. Meta qabel rajna kemm kien qawwi l-impatt taż-żejt kważi sal-istess perjodu. Għalhekk staqsejtek fuq il-food, għax il-food donnu huwa oġġett li jista' jkun għoli at the end of the day bħala commodity, għalhekk meta għandek daw iż-żewġ elementi. Nifqed jista' jippresupponi li il-forecast kemm għaż-żejt u anke għall-food qed jiġi assessjat li ħajkun stable jew inkella li jonqos il-prezz tagħhom?
Qed jiġi assessjat li dawn jiżjaw biex ngħidlek. Ma jibqawx daqshekk. Infatti fil-kalkolazzjoni tal-inflazzjoni bħalissa l-ECB xalja ddaw daċ-xar kienet 3%. Però huwa mistenni illi sa Diċembru Jannar daġej mill-impatt tal-żida fil-prezzijiet taż-żejt speċjalment. U dak wara 12-il xar mbagħad l-effett tiegħu jibda speċi jonqos. U allura qed jistennew illi sena d-diħla dal-effett ikun ħareġ. Sa dan it-tant, peress li l-ekonomija hija forecasted li ma tikbirx b'daqshekk ritmu maġġel, da jaffettwa wkoll il-prezz taż-żejt u l-prezz tal-commodities u dalik hemm. Jiġri din hija waħda mir-raġunijiet importanti li wieħed jista' jiffok għaliex ukoll il-Bank Ċentrali Ewropew iddeċida li jinaqqas ir-rata tal-imax. Issa daw in-non standard measures dawn huma oħrajn se nsemmihom se nidħol fid-dettall u forsi nagħti ftit eżempju. Dawn huma intisi biex il-sistema Ewropea ta' ECB tipprovdi iktar likwidità lis-sistema. Per eżempju, jekk tieħu t-tieni punt taw, fixed rate and full allotment, jitfisser li meta bank jekk bank għandu collateral, bonds, whatever, li huma aċċettabbli skont il-lista li għandu, da jista' jmur bihom għand il-Bank Ċentrali tiegħu, u on the basis ta' dawka jista' jissellef brata fixed, miex rata bħalma jkun tkun qabel li tista' tbarja għal fuq. U rata fixed hija din rata li jfissa il-Bank Ċentrali bħalissa xi 1.25%.
Jiġifieri s-self imur direttament għand il-Bank Ċentrali fil-pajjiż jew minn kellha l-ECB?
Il-Bank Ċentrali jkun qiegħed jaħdem bħala jieħu l-collateral. U dan imbagħad jkun jista' jieħu mingħand l-account tal-ECB. U l-Bank Ċentrali naturalment ikun jisu qiegħed medium biex dar proċess isir. Il-fatt li fixed rate u jfisser li dawn għandhom guaranteed ammont u full allotment biex bekk japplikaw għal 10 miljuni, 100 miljun, 200 miljun. Da qed joħroġ miljiet ta' miljuni ġifieri.
Ma qed jipprovdi likwidità l-banek. Qed
jipprovdi likwidità l-banek.
Qed fix rate of interest minħabba l-vaga risk fis-suq internazzjonali forsi fuq il-marxijiet li jkollhom.
Għax ħafna mill-banek speċjalment mhux ta' Malta, però ta' Ewropew u oħrajn, jużaw is-suq internazzjonali biex jieħdu ċertu ammont ta' likwidità minnu u mbagħad ikun jistgħu naturalment jiselfu għal xi ħadd oħra għandu xi proġetti. Peress li din likwidità hija pjuttost xotta, naħa tal-Amerika hemm issues li qed jaraw lej il-Banek Ewropej u mhix saħħithom jew le, eċetera. Allura li jkollok huwa illi jista' jkun il-banek ikollhom nuqqas ta' likwidità u għandhom dit-tieqa minn fejn jiġbdu l-flus mingħand l-ECB ġifieri illi fisser l-ebda bank mandu jkollu problema imħabba li ma jistax isib source ta' funding sakemm għandu collateral li huwa tajjeb naturalment.
Dik li qed ngħid, il-collateral x'tit tkun tal-bank mhux savings jew deposits jew xi assets oħra.
Jew government securities pereżempju.
Kollu government securities, imma kollu government securities li huma bħal ta' Greċċja pereżempju, li ovvjament kulħadd irid jeħles minnhom. F'dak il-każ, xorta l-ECB qed jisilfu at a fixed rate. U ġifier qed jisilfu lill-bank. Biex il-banka ħallas dawk il-bond jew inkella dawk il-
Le biex jiġbri jista' jkun bank, immaġina bank, għandu shareholders equity, 20 miljun. Dan 20 miljun huwa mhux seħħ lihom reqdin, se jixtrihom government bonds. Wara li jixtrihom government bonds, issa l-bonds se jagħmel bihom. Qed jaqra l-flus fuqhom, però jista' wkoll jużhom biex jisellef fuqhom biex imbagħad dak il-flus ikun jista' jisellef il-ħadd ieħor dar proċess ta' espansjoni tal-money supply. Issa fuq il-Greek bonds li jagħmlu japplikaw haircut li bħalissa għal xi 50% xi ħaġa jrajdu ieħor. Li jagħmlu wkoll huwa li rrilaxxaw ċertu regoli tar-ratings. Jiġifieri normalment irid ikollhom ċertu ratings, però peress li rating agencies kultant qegħdin jimxu b'mod fejn naf jiena li jkollok pajjiż bi programm ta' għajnuna u jiddowngradjawh u allura bdaqqa waħda l-bonds tiegħu jistgħu ma jikkwalifikawx. Li jagħmel li ECB naqqas il-requirements ta' ratings biex jibqa' daw il-bonds jistgħu jiġu użati. Ġifieri dawn huma affarijiet dawn seħħu non standard measures illi l-ECB qed jagħmel biex jiffaċilita s-suq finanzjarju fil-Ewropa b'mod partikolari. Dal-aħħar daħħal il-covered bond buying, jiġifieri jistgħu wkoll hemm ċertu ammont annunzja ftit ilu di illi jixtri bonds illi jkunu backed b'xi underlying asset. Ġifieri jekk ikun hemm xi problema li bonds mhux jinbiegħu biex jistabilizza s-suq jista' jidħol jixtri ċertu ammont permezz tal-Banek Ċentrali tal-Members, tal-Membri. U Securities Market Program. Securities Market Program dana hija aktar kontroversjali fil-press di insomma, però dana huwa mod kif l-ECB jixtri securities tal-Italja, per eżempju, ta' Spanja. Fis-suq sekondarju u allura jekk ikun hemm excess supply ta' daw il-bonds huwa jixrob parti minnhom u jistabilizza daqsxejn ir-rata tal-imax. Naturalment daw it-tools mhumiex il-vera soluzzjoni tal-problemi li għandhom ċertu pajjiż, għax vera soluzzjoni hija li f'xi mod jittrattaw id-deficit enormi li akkumulaw u illi jista' jkun ma jkunx qed ilaħqu miegħu. Speċjalment jekk jola jtolla r-rata tal-imax. Għaliex jola aktar il-pagamenti li jridu jagħmlu, il-growth fl-ekonomija tkun patuta. U di allura s-sib situazzjoni li mi sostenibli. Ġirdi waħda mill-affarijiet illi kkaġunat il-kriżi tal-Greċja, per eżempju.
Però il-feature, underlying feature f'kull pajjiż huwa aktar, ovvjament, ma marbutin, ma id-dejn kbiri jew insostenibli li jkollhom li ovvjament imbagħad jaffettwalhom id-deficit minħabba li ma' xiet li għalew, ġifieri kollha kulħadd bl-istess problema. U allura meta jiffidja l-likwidità l-dawn il-pajjiżi. Dak hija miżura tkun temporanja.
Dak meta jixtri dal-bonds, normalment iżommhom sakemm dejn maċju. U li jkun qed jagħmel li jkun qed ineħħi ftit mill-bonds li jkun għax inti meta prezz tal-bonds jibda jaqa' u rimax xtira għax jimxu opposite direction. Dak għax ikun hemm ħafna nies irdu jbigħu, mhux biżejjed irdu jixtru. Allura huwa influenza deċiżjoni tal-Governing Council, ġifieri minn żbir għal żmien, influenza dak is-suq biex jistabilizza il-politika monetarja, speċjalment kif il-sekula transmission mechanism tal-flus kif jimpaktjaw fuq l-ekonomija. Issa hawnhekk dinha insomma graf li qed turi l-spreads minn mal-bond Ġermaniż il-bund. U tara pereżempju l-Greċja għandha 3,000 basis points, ġifieri hawnhekk qiegħda xi 30% iktar mill-bund. Imma tara pereżempju fejn fina l-Italja wkoll qiegħda hawnhekk f'dik didi qiegħda mhux daħseb up to date, imma xorta qiegħda 4.9 percentage points iktar bil-bond. U da naturalment xejn tajjeb għal sistema waħda ta' monetarja li suppost dawn ikunu biċin xulxin. Di dawn huma lista tal-mekkaniżmi li ġew stabiliti sissa, l-ewwel kemm bil-bilateral loan għall-Greċja, mbagħad waqqaf l-IFSM 60 billion, mbagħad l-IFSF 440 miljon, mbagħad tagħtu wkoll kontribuzzjoni l-IMF, u mbagħad se jitwaqqaf l-European Stability Mechanism biex eventualment jieħu post l-IFSF. Sattant ittieħdu miżuri wkoll biex isaħħu l-governance tas-sistema fl-Ewropa. Dana speċjalment ftakru l-Stability and Growth Pact. L-Stability and Growth Pact kien jillimita kemm pajjiż jista' jkollu deficit u l-ammont ta' dejn li jista' jakkumula. U dawn kienu bbażati fuq kriterji raġunevoli, però jirriżulta li kien hemm ħafna raġunijiet li ma bdewx isegwuhom. U ħafna minn dawn il-miżuri huma ntisi biex isaħħu dan il-rilaxxament li kien hemm fir-regoli tal-Stability and Growth Pact. U allura jekk inti qiegħed iktar jekk pajjiż huwa iktar minn 60%, irid bil-mod il-mod issa jagħmel programm li jinżel lura għal 60% fuq medda ta' snin. Jekk id-deficit huwa iktar minn 3%, irid ukoll jagħmel programm biex iniżlu lower għal 3% u mbagħad jibqa' jniżlu sakemm id-dejn jinżel għal below 60%. Dawna ġew maqbula mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsell tal-Ministri, eċċetera, u minn Diċembru se tibda il-Commission tintroduċi dat tip ta' sistemi ferm iktar stretti li fil-tema tiegħi iwasslu għal eventualment minn Diċembru ta' dis-sena. Fil-tema tiegħi iwasslu għal iktar stabilità. Għaliex di parti li kienet suppost hand in hand ma li jkollok moneta waħda u ma natax attenzjoni biżejjed. Rilaxxaw wis anke l-pajjiż il-kbar milli jagħtu attenzjoni għal dawn l-aspetti.
L-access deficit procedure fit-tu. Tgħidlek bil-bitrigger eċetera to reduce the by a set numerical benchmark. Li xinu dan numerical benchmark li qed ikun mitlu?
Il-għalija 0.5%. Ġifiri, per eżempju, aħna kena deficit ta' 2.8%. Issa, dan għalit nizlu sa' 2.3%. Kull sena. Għalix, id-dejn jgħatik ta' minn 60%.
Għalek, ġifiri, dak il-differenza bej 60 u il-differenza fil-dejn li kun hemmhekk 60 u 70 u whatever it is. Dak kun li tjonqos by 0.5% kull sena.
Però tinsiex illi id-debt to GDP ratio jiddependi wkoll
minn jiber GDP.
Jiġifieri jekk inti il-GDP tiegħek jikber brata mhux ħażin, id-debt to GDP ratio jinżel ukoll. Però jekk il-GDP tiegħek jistaġna, bħalma kultant jiġri l-Italja, per eżempju, tal-aħħar 15-il sena waħda l-problemi tagħhom. Allura inti għandek in-numerator qed jiżdied dejjem bir-rata tal-imax għall-inqas. U d-denominator jgħat kważi jizdid mod boddana. U bekk jizdid l-ek il-percentage. Issa dis sistema edin jimponu biex najtek sistemi kważi automatiċi li ma jistax jiġu blokkati. Għax il-sistema ta' qabel se tiġi blokkata wkoll. Biex kemm jista' jkun jisfurzaw il-pajjiżi li tieħu żmien hemm sessim minnhom għal-ħadha. Di waħda. Is-sanctions hemm diversi, hemm sanctions illi jimponu illi gvern irid ipoġġi ċertu deposits mal-commission illi jeħlu l-max hemm diversi miżuri illi huma ebsin. L-intenzjoni hi illi they give the commission some teeth to be able to force governments back into a more stable scenario. Din hija l-idea, per eżempju, daħlu sistema illi ma tistax titwaqqaf jekk ma jkollix maġġoranza kontra. Bija titaħdem awtomatik. Jiġifieri jekk pajjiż ma jnexxilux iġib maġġoranza ta' pajjiżi li lesti jivvutaw miegħu, allura awtomatika tiġi. Jien naħseb illi in the longer term vera taf tkun jibsa biex kulħadd jaġġusta, imma naturalment hija xi ħaġa illi twassal l-iktar stabilità.
Jekk ħadd idħol f'diċembru, ma to implemented, dan effettivament allura jkun jistgħu jimponu kundizzjonijiet awtomatikament għal ma għamlu pereżempju fuq il-Greċja jew fuq l-Italja jew fuq l-Irlanda. Ġifieri jistgħek isma', inti din. Mhux qed jirriżulta milli l-affarijiet mexin kif għandhom jimxu u trid tagħmel hekk jew trid tagħmel hekk. Ġifieri jekk huwa forceful implementation jista' effettivament jgħidlek isma' jekk il-VAT qegħdejt inti tagħmel 20 jew 21 tista' tifier tfisser hekk din ma.
Mhux eżatt huwa kull Greċja pereżempju. Greċja għandha programm illi trid tnaqqas l-iżbilanċ li għandha, għax il-Greċja qiegħda tonfoq ħafna iktar. Li m'għandix flus biżejjed għax ma tistax tissellef mis-swieq. U allura dal-programm ta' għajnuna. Biex dak il-programm ta' għajnuna jitħallas, hemm miżuri tittieħu li ġew maqbula magħha, għax din hija l-kwestjoni, li jridu jiġu implementati. Issa jekk xi miżuri ma jistgħux jiġu implementati għal xi raġuni, l-ewwel waħda l-IMF, l-IMF għandha fiċ-charter tagħha li ma sellefx il-pajjiż jekk is-sitwazzjoni mhix sostenibbli. Ġifieri mhux se titfa good money after bad money biex ngħidlek, ma jagħtux iktar. Issa di sistema simili.
T'antiċipa li inti tasal biex ikollok il-bailout imma dak huwa l-iskop tagħha. Allura qed ngħid inti biex jekk qed tantiċipa li inti t-target tiegħek mhux qed tilħaqhom. Ovvjament allura it will trigger this procedure, sa din hija maqbula, għalhekk qed ngħid x'forma tista' tieħu allura fuq pajjiż. Once they see, qed tiġġudika huma, naħsum jien tista' tgħidilhom li trid inti bħala pajjiż, imma fl-aħħar mill-aħħar huma qed jagħmlu their own assessment tal-affarijiet. Jekk jiġri dan allura it will trigger action minnaħa tal-ECB.
Mhux ECB,
il-Commission li timponi fuq il-pajjiż miżura diretta li jkun irid jieħu.
Mhux eżatti miżura diretta li timponi huwa penalty talli max qed timxi hija missodisfatta l-Commission għax naturalment il-Gvern jista' jappella u jista jiġi provi li juru il-kalkoli tal-Commission mhumiex korretti għal diversi raġunijiet. Però di timponi ċertu kost fuq il-pajjiż.
Il-kost, għadi ma nistax nifhem, x'hekk wieħed għandu d-dejn. Jekk tgħidlu ħadd ġo tagħmilu 10 miljuni oħra, ħadd jerġgħu d-dejn biex jħallaq ġifieri. Għalli għalek għetna kif l-intervention eżat, what shape it will take. Donnu dan il-devil is in the detail, kollu
dini għal naturalment xaħġa li għadha tiġi implementata mill-commission, ġifri għadna ma rajniex taħdem. Rajna sistema ta' excessive deficit procedure, pero sissa kienet kważi bla saħħa. Issa daw qablu biex jippruvaw idaħlu sistema illi jekk pajjiż jibqa' jgħid marriċ jiena jew ma nistax jew xi ħaġa, hemm metodu kif hemm penali. Issa dil-penali naturalment hija xi ħaġa li l-ebda pajjiż ma jrid jidħol fiha. Jiġifieri dak.
Żona euro jew anke.
Ja, żona euro. Ma nafx jekk eventwalment, għax inti għandek zona euro, però ċertu il-Stability and Growth Pact għal kulħadd japplika, anke għall-Ingilterra per eżempju japplika, jiġifieri jista' jkun hemm aspetti, però l-iktar mod li qed tiġi applikata għax inti għandek moneta waħda u din moneta jissellef fin jissellef biha hija qis fuq kulħadd għax kulħadd għandu l-istess moneta. Dan huwa in a nutshell the basic issue li ħolqod il-problema tal-Greċja u oħrajn Irlanda. Imma jekk tkunu tridu iktar informazzjoni propjament mhux li sibim daħħal fi għati il-Ministru tal-Finanzi li jkollu naturalment qabel ma dal-miżuri u jkollu d-dettalji kollha illi spjegaħ ħinna l-Ministru tal-Finanzi fl-MCSD per eżempju dan l-aspett illi jagħti dat-tip ta' mekkaniżmu kif jaħdem. U allura hemm constraints ħafna ikbar minn li kien hemm qabel. Twaqqaf ukoll da' European Systemic Risk Board, illi naturalment dana għandu x'jaqsam dwar il-prudence behavior tal-banek, illi huwa ukoll importanti ħafna, u qed jintaqab mod regolari jien attendi jaħma l-MFSA, u qed ikkonsidra diversi aspetti, per eżempju l-aħħar issue li kien hemm fuq foreign currency lending bħal problema li kellha l-Ungerija li ħafna mill-mortgages kienu per eżempju Swiss francs, Swiss francs fondal fuq, u f'daqqa waħda in-nies ġew għas jistgħu jilaħqu mal-appreciation li saret. U mbagħad il-gvern Ungeriż għandha xi liġijiet biex jistgħu jħallsuhom ċertu żmien, u insomma, hawnhekk qiegħed joħroġ guidelines illi għandu jkun hemm iktar trasparenza meta jsir self in foreign currency, li aħna f'Malta das-self ma tantxorna. Jiġifieri mhux m'aħniex pajjiż illi jisselfu b'muniti oħra ta' barra l-Euro. Il-banek kultant jisselfu internationally ma dawka jiħħeġġjaw u jieħdu ħsieb is-sitwazzjoni huma. Dawn huma summary tal-commitments kif kulħadd jaf li issa kellna. Il-bilateral loan to Greece, per eżempju, l-ewwel waħda, l-EFSF fejn għandna dil-garanzija u sekonda disbursement ta' 44.7. U naturalment eventualment sam kontribuzzjoni dell-ISM.
Il
44.7 huma actual u 58 contribution to ESM capital. Kif? Yes. That's right. All right. Xara fu l-ekonomija Maltija, di turi naturalment il-real GDP growth, u turi kif il-fat naqas mod qawwi, aħna naqas inna wkoll, però interessanti li sa 2011 għadu ma laħaqx ir-rata li kellu qabel ġifieri. ġifieri għalkemm kien hemm il-kuprar, il-kuprar kien piuttost slow. Aħna rnexxin dan il-kupraw għall-inqas f'dan aħħar sena growth li huwa iktar għoli minn li kien fit-2008. Dena tati split tal-GDP. L-aħmar, per eżempju, għal-manufacturing, naraw li dana mar negativa, b'għati negative contribution, l-istess ħoli retail u accommodation, għaw il-turizmu għaw, dal-Greece. U il-parti li kienet b'zammet fil-recession pozittiva, għal-finance and insurance, u il-public administration naturalment. Issa daw t-sanedit il-kupraw kważi kollha billi għandu kontribuzzjoni għal-growth, imma hawnhekk baqa' il-reserves bħal dan huwa l-agriculture, mining għax hemm il-quarries u hekk fih. L-employment growth, l-aħmar huwa ta' Malta, illi niżel, però l-kupra ftit, issa reġa' slowja xi ftit skont l-aħħar ċifri, waqt illi tal-EU l-employment growth tela reċentament minn negativ, imma għadu donnu ġejna similar levels. L-unemployment, hawnhekk il-blu hija tal-Euro area, u naraw kif tela u baqa around 10%, l-aħmar huwa tal-Labor Force Survey, illi ftit ftit over time niżel xi ftit, u l-ieħor huwa dak li nseħħu l-actual count tal-ETC, illi dana mar minn xi 6% tal xi 4% ta' wieħor. Li jiġi pubblikat mill-Eurostat li huwa bbażat fuq il-Labor Force Survey. Jiġifieri dak jinkludi mistoqsijiet li n-nies anke jekk ma rreġistrawx jekk trid taħdem. U għalhekk għandek dil-gap bejnietom għax dawn l-actual number, bbażat fuq l-actual number, u l-ieħor bbażat fuq dawk li jixtiequ jaħdmu però mhux qed ifittxu daqs jirreġistraw, mhux jirreġistraw. Ġifieri, li huwa interessanti wkoll li naturalment il-gap baqgħet simili wkoll. Ġifieri hawnhekk forsi twessaq xi ftit. Però dan iżel l-isfel u dan iżel l-isfel u kol, ġifri, huma konsistenti, mhux inkonsistenti, però hemm periodi fejn jkunu inqas il-bott minn xulxin u periodi fejn jkunu iktar.
Li għandhom. Però mbagħad meta tara bħala percentaġġ ta' nies li jaħdmu aħna għandna inqas.
Il-participation rate. Eħele, m'għandix graf fuq participation rate, però jekk nisserz bal.
Tana baxxa ħafna.
Baxxa, però qiegħda timprovja. Però fuq participation rate. Kultant jien naħseb li hawn element ta' parteċipazzjoni li ma tiġix recorded. Kemm għax ikollok element fl-ekonomija Maltija. Però wkoll il-fatt huwa li fis-sistema ta' familji, support tal-familji li għandek Malta. Ikollok, per eżempju, min għandu tfal u jħallihom mal-ġenituri tagħhom. Dawk kieku m'hemmx il-ġenituri tagħhom, jew iridu ma jaħdmux, jew iridu jpoġġuhom xi daycare center. Jiġifieri joħolqu aktar xogħol, jiġifieri hemm element illi diffiċli kwantifikah sewwa forsi miċ-ċensiment li qed isir, illi għalkemm ngħidu għax il-participation rate hija baxxa, imma parti mir-raġuni hija s-sistema ta' support li għandna fil-familji illi jissapportjaw.
Imma allura jkun li jada way round illi inti m'għandekx strutturi biżejjed, allura jkollhom jaqgħu fuq l-extended family.
Ecco. Però tiġi irħas ukoll, għaliex naturalment.
Mhux neċessarjament, skont lejx ixed tkun ħares, għax kieku dik il-mara jew raġel qegħdin jieħdu ħsieb it-tfal forsi jista' qegħdin ikunu engaged in paid employment.
Però hemm dan l-element li jien naħseb jiġi esplorat nara għaliex naħseb fil-verità hija li l-għajnuna l-issib fil-familja hija ħafna ikbar mill-issib forsi f'pajjiżi oħra illi jew għax ma jkbar fiżikament, allura diffiċli bħabba d-distanza. Jew għax għandhom
pratika differenti. Però ridu na hazbualia li, kaxi sa, edak, per esempio, il-ġenerazzjoni tija, jina sebt l-extended family l-om, idu huxsib it-tfal biex jina għamit il-karrija. Jina musa ni huxsib it-tfal. Ġiviri, it-tfal ta-tfal.
Ekku, ridu konna.
Ġiviri, ridu.
Yes, ridu konna.
Xifar maħan zidu l-employment tal-nisa, issa, u iktar muqet nżidu l-edukazzjoni u sa jkunu professjonisti ħafna minnhom. Inqas ħajkunu lesti illi jieqfu minħabba trobbija. Allura, it's a problem, which we have.
Le, jien naħseb illi jridu jinħolqu strutturi iktar, illi naturalment jridu jiġu dawna jgħet jħolqu iktar impjegi wkoll, jiġifieri, u jridu jiġu funded wkoll. Jiġifieri hemm dan l-aspett li żieda fil-parteċipazzjoni tirrikjedi wkoll funding ta' support system biex ikollok.
Rek naħseb li rridu nħarsu lej il-problema b'mod holistiku mhix pismi li qishom qed jagħmlu lna xi pjaċir għax qedku child care center. Ħad toħloq aktar impjiegi minu trejnjat u għandu l-esperjenza fi x'għol mhux ħajkollu għalfejn jitlaqgħu allura dak l-investejt inti. F'dik ir-riżorsa huma mhux ħadd itilfu għax ħajkollha toqgħod. Jiġifieri meta tħares lej l-argument ekonomiku l-pajjiż għandu xi gwadanja minn kull imkien.
Ekku, le, la dubju. U iktar trends fil-pajjiżi żviluppati kollha il-parteċipazzjoni tela. Hawnhekk hawn graf li turi l-inflazzjoni, issa hawnhekk hawn il-bluqja tal-Euro area. Aħna jekk tieħu l-HICP. Li tinkludi il-prezz tal-akkomodazzjoni tat-turizmu u għalhekk mbaddaħħalet l-RPI. L-RPI iktar qed iħares lej il-consumer aspect. L-ewwel nett daqs xi volatili tagħna kif tivarja kompert ma' tal-Ewropa. U għaw aspetti pereżempju hawnhekk fej pereżempju l-HICP niżel iktar milli niżlet forsi wkoll aspetti ta' turizmu li kellna slowdown dak iż-żminijiet. Imma overall id-differenza mhijiex kbira jekk wieħed jieħu l-average minn 2004 law l-inflazzjoni f'Malta kienet xi 2.5% u fl-EU kienet 2%, ġifri qegħdin konna qegħdin b'xi 0.5% iktar milli kienet fil-EU. Però il-tracking huwa interessanti li kemm l-RPI u kemm l-HICP jittrekkjaw kultant quite reasonably. Il-volatilità tal-inflazzjoni hija xi ħaġa naħseb jiena tiġi studjata aħjar. Hemm min jgħidlek għax aħna għandna suq żgħar u għax min jgħidlek għax l-agrikoltura u tikkaġunalek movement qawwi fil-prezzijiet tal-ħxejjex, eċetera, imma llum daw jistgħu jiġu importati wkoll, jiġifieri wieħed ma nafx tispjega kollox.
Aħna naħseb wieħed mill-fenomeni għalhekk l-ewwel saqsejtek fuq li kellex, wieħed mill-iktar li jimpatta għalina anke fuq l-RPI u l-HICP tnejn insomma. Kien li kell appuntu għaw li huwa ħafna iktar għoli minn dak tal-EU, partikolarment mill-ħed u transport ovvjament ukoll. U jekk aħna nimportaw dali kell fil-maġġor parti kif għandek qed tajt inti. Għaliex allura jkun hemm dawk id-differenzi ġifier il-weight l-effett tiegħu fuq l-inflazzjoni jkun daqstant għoli. X'inhuma jew x'taħseb li jistgħu jkunu r-raġunijiet li jkollok dan.
Għalhekk qed ngħid, mhuwiex ċar għaliex għandek il-volatilità fl-indiċi. Jien naħseb li hemm element ta' ċokontana u l-importazzjoni u kif jimportaw. Allura m'għandikx forsi faċilità inti ta' supply daqshekk flessibbli, speċjalment f'ċertu prodotti agrikoli. Naħseb għalkemm wieħed jistenna illi bl-importazzjoni mis-swieq ċintana sqallija eċetera, illi da jiġi ħafna iktar.
Ma jistgħu hemm każi ta' cartels identified or jew moħbin.
Jiena nsiba daqsxej. Diffiċli li wieħed jgħid li hawn cartels pereżempju fl-importazzjoni għax illum jista' jimporta kważi kulħadd. Ġifieri
ma xorta jibqgħu l-affarijiet allura min jista' li din da ħanedulek fenomenu negattiv fl-aspett tiegħu. L-entità jekk mhux il-Bank Ċentrali, l-entità jista' jara xwieħed jista' jagħmel biex dawn.
Jien naħseb il-competition office li huwa sta taħt consumer competition li ġi amalgamat. Ġifieri.
Naħseb il-competition office imma qed ma jkollna riżultat mill-competition office dik il-problema, ġifieri.
Ikun hemm elementi pereżempju l-mediċini l-aħħar kienu donnhom qed jgħidu li kien hemm differenzi fil-prezz ta' Malta u fil-prezz ta' barra.
Xint mur on the ground u staqsem għan nisan kamet għajżom mulek minn xar għal xar il-lista tal-mediċini li kollhom bżonn. Jaraw li l-prezzi dem jolewlhom on the ground. Din hija xi ħaġa li hija diffiċli. Għandek għandi jom għandi erbot minn għal l-għadix il-medġin għazom minn xar għal xar u għandu laħjar barometru xtil li għal l-istess affarijiet xrajt għal xar u l-istess affarijiet xrajt għal xar ta' wara. U dajem tara, aument daqqa jkun spike karakter fuq daqqa jkun hemm il-qas. Ġifieri, illi dak li nkun qegħdin qed jingħad sfortunatament u dak li jkun qed jinħass on the ground ma jkunux jaqblu flimkien. U naħseb x'imkien irid wieħed jagħmel studju dan huwa.
Jiena l-iktar li jolqotni huwa l-ups and downs li hawn. Għaliex over time l-inflazzjoni hija iktar kienet iktar għolja 2.5% imħabla matu, però mhix xi baħar jaqsam, jiġifieri għax taffettwa u hija negattiva. Però naħseb jiena daw l-ups and downs li wieħed irid jesplora naqra iktar. Xista jgħet jikkaġunom u jgħet kemx xaħġa mill-aspet ta' kompetizjoni, mill-aspet ta' elementi oħra fil-fissuq tagħna illi tikkaġuna daw l-ups and downs. Huwa diffiċli li jien nista' ngħid iktar fuq naħseb li tiġi studjata nara di. Hawnhekk għandna mod partikolari l-learnings ta' turizmu. Illi u dawn l-aħħar żewġ barżu mal-ewwel siċċur, qabel mas-siċċur tas-sena li għaddiet, illi kien hemm żieda sinifikanti, żieda interessanti ġifieri, kien sit ir-rata kemm kienet għax l-ammen ma niftakarix. Ġifieri twiss nara ma ħallek hawn. Ta' madwar 20%. Wara l-sena li tżdiedet b'xi 27%, ġifieri dik ir-rata f'tourism earnings hija tajba. Fl-exports li għamilta hawnhekk neħħejt il-fuel re-exports. Għaliex skont l-istatistika kien hemm xi issues li mhux kulħadd irrapporta l-imports jew l-exports tal-fuel u din allura kkaġunat ċertu diffikultajiet. Ra li għamilt hawnhekk lajthom il-barra u l-exports fl-ewwel siċċur jiġu 9% aktar tas-sena li għaddiet f'termini nominali naturalment mhux hemm l-inflazzjoni hawnhekk. Illi huwa indikat li ġifieri l-ekonomija mill-aspett ta' turizmu ta' exports baqgħet għaddejja ċertu ritmu issa. Naraw kif slowdown ta' madwarna jista' jaffettwa.
Ma earnings per capita jew earnings per la totale? Żdiedu numri.
Dan huwa żdiedu dawn huma total earnings, infatti hawnhekk qed jgħid in millions. Total earnings euro millions.
Ġifieri
l-batas percent of GDP li hawn. Tista' taħdiba wkoll per capita, naturalment, u wieħed ikun jista' jgħid illi per eżempju jekk jiġu dejjem niftakarhom jien jekk jiġu turisti iktar mill-Italja, normalment ikollok higher expenditure milli jekk jiġu turisti minn xi pajjiżi oħra għax bħalna Taljani hom ħafna li huwa interessanti. Imma huwa veru li t-turizmu minn ċertu pajjiżi għandhom tendenza li jkollhom propensità to spend iktar għolja. Dan huwa l-foreign direct investment, naturalment 2006-2007 kienu snin għolin ħafna, però da jgħat jaqbad il-go per eżempju ma taġi privatizzat 2006. Għavnek 2007 kien għaw tal-kelli tal-Melita per eżempju, u xi oħrajn. Fl-aħħar, naturalment 2010, dana l-investiment nizel, ħdej 2009, il-foreign direct investment zdiet mill-2010 mis-sajja di tal-vissena, għallin għasflaw il-sicċu. U tajna għu għadavu tal-diversi kumpanniji.
Da, interessant, għax permet tu għu sevin sal-lum il-Foreign Direct Investment Excluding Banks u fil-sens ġifir dawk li jitlu fil-financial intermediation li ħafna drabi l-impatt tagħhom mhux daqstant għawex money coming in għakun batter joħroġ lura malajr. Jekk kien hemm iż-żieda dannu fit-tieni kwart kien hemm żieda tal-2011 jekk qed nara jew l-ewwel nofs, l-ewwel nofs ta' 2011. L-ewwel nofs. U fiex kienu għandek għaw dik iż-żieda fl-investment.
Diversi kumpanniji, hemm Delaru, ST u diversi oħrajn jiġifieri.
Investew fil-makkinarju.
Investew fil-makkinarju, m'għandix il-lista kollha, però kien hemm ukoll fil-pharmaceuticals. Jiġifieri kien hemm diversi kumpanniji li investew. Li huwa naturalment sinjal tajjeb, però dejjem wieħed irid jiftakar illi situazzjoni ta' world trade li jkun qiegħed daqsxejn iktar kajma l-investiment naturalment se jkun ukoll jirrifletti r-realtà tad-dinja.
Kini il-perċentuali ta' pajjiżna dak li huma export as a percentage of world trade over in the decade naqsu jew il-perċentuali ta' pajjiżna naqset jew baqgħet l-istess żdiedet?
Moħħin ma niftakarx. Ma tista' tiġi kkalkulata, tista' tiġi kkalkulata dika faċilment, però
il-world trade importanti biex wieħed jara kemm qed nikbru aħna komparat ma' l-world trade fejrajna li kien hemm ċertu tkabbil mit-tuwana.
Il-world trade naturalment kellu tkabbil enormi fiċ-Ċina, fil-Brażil, fl-Indija, eċetera. Ġifieri hemm element hemmhekk li f'ċertu aspetti żgur jespanda bra ta' qawwija, għadu jespandi. Dek slide hija fuq il-produttività. Real labor productivity per person employed. Dina qed tieħu minnu dħalna fil-euro mid 2004 bħala bażi. U raġuni li qed nieħdu dik il-bażi hija illi hija bażi iktar sa tqabbel għaliex qabbel 2004 kellna ħafna levies, kellna l-protezzjoni u dawna kellhom jitilqu ġifieri jekk tħares tgħid 30-40 snin ta' qabel kien hemm impjiegi qed jintilfu fil-furniture pereżempju u impjiegi qed jiżdiedu f'postijiet oħra ma basikament, il-level tal-impjiegi baqa' pjuttost stabbli imma mħabba dal-movimenti opposti. U allura meta wieħed biex jagħmel indiċi, l-istudju li għamilna jindika li wieħed irid jieħu bħala base year element li huwa mhux ideali, kemm ħażina ideali, imma li huwa realistiku ta' ma' xiex tqabbel. Li kieku inti qed qabbel bħala miżura. U meta tagħmel hekk joħroġ interessanti fil-fema tiegħi illi r-real labor productivity per person qabżet dik taqsej tal-iju u żdiedet bat naturalment naqset bħal maġra tal-iju issa qiegħda viċin l-indiċi jurik li qiegħed viċin il-livell tal-iju jerġa' wara lil-iju l-kupra. Forsi brat iktar qawwija naturalment li jew kellhom ħafna qgħad u dak jaffettwa meta l-rate of unemployment jitla 10% da jaffettwa wkoll ir-rata. Imma da jagħti indikazzjoni li hija importanti naħseb anki għaliex il-mod kif rating agencies ħarsu lejn Malta, kif il-commission, eċċetra, u koll iħarsu DCB pereżempju ħares ħafna lej il-produttività reali ta' nis jaħdmu.
Di interessanti ħafna il-kummenti li wieħed jara anke mill-istituzzjonijiet li jisidok jiżdiedok ma tiżdiedx il-produttività u qed naraw li l-real productivity u ma nistax nifhem dan l-argument li jiġi sostnut ħafna u anke mill-predeċessur tiegħek wieħed jippermetti fejn kien qed ispeċi isma' il-prodott il-pagi m'għandhomx iżdiedu iktar mill-riżultat il-produttività u kemm issemmiet ukoll it-tibdil fil-kola. Ġifieri hawnhekk qed naraw żewġ evalwazzjonijiet kontradittorji naħseb hawnhekk jieħdu gost ikun hawn l-Union tal-ħaddiema jara.
Fil-fatt għandi żewġ slides li jkomplu magħha li forse dopo in Italia Roma the next slide
il compensation is that on the
compensation per employee il jak tinnota imxiet pari passo al kem hawnhekk fetħed daqsxejn kemm mbagħad f'dar-aħħar ftit snin reġgħet kienet iktar kajmana. Da jfisser però meta inti jkollok dik tip ta' produttività tkun tiġġenera kapaċi tiġġenera iktar impjigi wkoll għaliex tfisser tkun kompetittiv. U il-graf li miss mbagħad tieħu both of them into account, il-unit labor costs. Jiġifieri di qed tieħu l-aspett tal-bidla fil-produttività u l-aspett ukoll tal-bidla jożżieda fil-ħlas li kien hemm dik il-compensation li jkun qabel. U di turi mhux daqshekk gap tajmin okej, kultant qiegħda ftit inqas, kultant qiegħda ftit iktar, però pressa poco it's tracing very well is-sitwazzjoni li hemm fil-EU. Jiġifieri relattivament mal-Euro area il-unit labor costs imxew pari passu given li kien hemm żieda fil-produttività u kien hemm xi żieda fil-compensation per employee għal inqas fuq ċertu perjodu. Din naturalment waħda mill-miżuri li l-ECB jużaw ħafna meta jħarsu lejn ċertu pajjiżi u l-miżuri li jkunu qed jieħdu. Jekk li tkun qed timxi b'mod l-isfel pereżempju, kif ġara f'ċertu pajjiżi, allura jgħidu isma' dina l-pajjiż irid jara x'jagħmel biex il-sistema ma t-rizultax b'nuqħas ta' produttività u unit labor costs li jkunu qegħdin għoljin wisq. Ġifieri l-andament min-naħa tal-labor market qed jindika u min-naħa ta' produzzjoni u produttività miċ-ċif li għandna li mill-2004 law is-sitwazzjoni kienet illi l-produttività żammet għaddejja bħal ma żammu d-dħul u unit labor cost baqgħu bilanċjati ma' tal-Euro area.
Ma allora xi kkawża allura dawn il-konklużjonijiet li l-produttività kienet naqsi speċjalment l-aħħar sentej jew tlietax. Dan huma dan huwa l-private sector biss jew l-private sector.
Dan huwa l-ekonomija kollha.
L-ekonomija kollha. Ġifieri kif der ċar il-produttività kważi qed ikonna nqarbu.
Dan namlu tinsix qed ngħidu li fil-2004 qed nieħduh 2004 tagħna, 2004 tagħhom, qed nieħduh 100 jiġifieri xorta l-Ewropa iktar minnha, imma qed inqablu it-tnejn għal 100. Li jista' jiġri huwa li jekk wieħed jieħu bejżjer iktar lura, meta kien għal tibdiriet għaddejjin, u allura tibdiriet fil-kwalità tal-impjiegi, tipi ta' impjiegi, naf kien iktar ta' tessuti pereżempju, kenna bil-protezzjoni, bil-levis, eccetera, fl-agrikoltura kenna kważi protezzjoni tal-prodotti kollha. Illi dik jista' jkun mhix sitwazzjoni li wieħed jista' juża bħala bażi. U fil-fatt il-Eurostat ukoll qed tieħu bħalissa bħala bażi f'dal-qasam around 2004-2005. L-indiċijiet kollha li qed taħdem fuq din bażi iktar riċenti. Naturalment aħna meta dħalna fil-Unjoni Ewropea hemmhekk neħħejna l-protezzjoni kollha, ftaħna l-bibin u allura wieħed qiegħed iqabbel like with like, mhux sitwazzjoni fej waħda kienet forsi daqsxejn kukund, daqsxejn protetta u f'ċertu settur protetta ħafna. Però naħseb li dan analisi li jagħmel il-Bank Ċentrali huwa importanti għaliex jitfa dawl daqsxejn differenti forsi minn dak li kien jintefa fil-passat. U naħseb illi fiċ-ċirkostanzi tagħna fejn għandek da taqlib kollu madwarna, għandek problemi fil-Greċja, problemi fil-Ċipru, problemi fil-Italja, problemi fil-Irlanda, fil-Portugallu, fil-Spanja, kulħadd madwarna, imma l-fatt li aħna żammejna ċertu produttività naħseb hija xi ħaġa li fil-fatt
hija pożittiva ħafna. Dak li qed ngħid l-assessment ta' ħadd ieħor li jibdejlek il-produttività mhux qed tikkombat mal-qadem il-wages. Eċ ħaġa, l-lumma nistax nifhem għal istadi għax ġieli tara figuri jew grafs. Insomma, illi wrew li l-wages kienu qed jiżdiedu ħafna iktar mill-produttività u kien argument l-Arġantenni anka l-kola biex tiġi mdula u tiġi aġġustata according, imma għabbażi ta' dal qed naraw għaw. Tant hemm qisu ġustifikazzjoni tidel is-sistema qed taħdem tek, u anke x'inaraw il-compensation to employees f'termini reali l-kumpens ta' l-impjegati. Ma tantx qed f'termini reali qed tistidilhom anzi ta' tonqsilhom in real terms qed ngħid nominal terms. Ma interessanti fejn qed naraw il-produttività the whole economy għalhekk saqsejt hekk mhix qed nagħmlu xi differenza bejn setturi jew ieħor.
Bele din għall-ekonomija kollha qed nieħu globali. Sinjal interessanti li fil-fatt jispjega l-fatt ukoll li għandna ċertu elementi li baqgħu għaddejjin għall-lavori għar-reċessjoni laqtitna di sostni wkoll li din.
Ma li konna qed ninnataw stampa oħra.
Jista' jkun.
Forsi biex nifhem ftit ta' ġust qed ma tafhem il-picture. Hemm u forsi tkompli wkoll fuq ċemel. Żewġ grams productivity u compensation per employee. Productivity telat li ju f'Malta jendom 100 l-aw l-istess minn 100 sa 104 jisu more or less on average tajjeb, mentre compensation tat minn 100 għal 115. X'huma l-implikazzjonijiet li labor cost jisiru kalolin tagħna jew
Hawnhekk tinsiex qed nieħu bħala index. Jiġifieri qed ngħid kif kienu on average fi 2004, qed nieħu four quarter moving average, u mbagħad qed niddividi da bil-tasnin ta' wara.
Sawa.
Qed nuża dak bħala divider. U dak jurik kif il-compensation per employee żdiedet pressa poku kif żdiedet tal-ijum. Issa
minn 100 għal 115
minn 100 għal 115 fuq dal-periodu kienem partijiet fejn żdiedet daqsxejn iktar jiġifieri fejn kienem ir-reċessjoni ta' 2009 hija ċara illi il-compensation per employee fli euro area ħadet daqsxejn ma baqgħux tilha bl-istess rata imma ħadet daqsxejn angolu differenza. Issa ikħares lejn il-produttività hawnhekk hawn xi ħaġa simili wkoll għaliex aħna il-produttività għalkemm naqset ukoll, però ma naqsitx daqs kemm naqset l-oħra, jiġifieri, u mbagħad għajna f'element iktar stabbli waqt li tal-euro area niżlet ħafna aktar u issa tilha brata iktar maġna. Dawn huwa l-istampa li toħroġ miċ-ċifri tal-lum, jiġifieri, qed naraw.
Meta ngħidu l-produttività tiela aktar maġla 2011, anke taħna 2011 tidher li qiegħda tiela l fuq jekk qed nara sew il-graf.
Però tinsix li daw qed nieħdu basically l-ewwel nofs. Jiġifieri
il-forecast huwa li l-productivity tonqos in the second half?
M'għandniex forecast fuq il-productivity, il-forecast li hemm huwa fuq il-GDP għal nurih iktar tard. Huwa diffiċli tajt eżattament il-produttività qed inħarsu lejha b'mod historiki law. Il-produttività hija affettwata minn diversi aspetti, dejjem għandek nies li qed jirtiraw u nies li deħlin fis-suq tax-xogħol, probabbli dawk li deħlin fis-suq tax-xogħol għalkemm għandhom inqas esperjenza, però għandhom livell ta' edukazzjoni iktar għoli. Jiġifieri naf qed joħorġu iktar gradwati, iktar nies mittrejnjati. Fl-istess ħin għandek il-makkinarju li qed jiġi użat, ikollok makkinarju iktar avanzat li forsi qabel ma ġiet jintuża, dak iżid il-produttività wkoll capital investment. Jiġifieri over time dan l-aspetti naturalment iwasslu għal tibdil. Però meta jkollok imbagħad xi daqqa l-isfel fejn aħjina jkollok xi kumpanija li tagħmel relocation, dik taf taffettwalek l-overall picture għaliex ikollok nies forsi pagi binqas li kienu qed jaħdmu u dawna min-nies jaħdmu ma jew ma jibqgħux jaħdmu jew jirtiraw jew isibu xogħol ieħor forsi paga differenti. Jiġifieri daw it-tibdiliet jaffettwaw naturalment l-impatt globali. Però jiena xtaqt preżentali għaliex hija xi ħaġa li hija kruċjali jiġifieri għall-ekonomija tagħna li naraw eżattament is-sitwazzjoni kif inhi. Da qed nieħu dejjem mit 2004 law li huwa naħseb jiena żmien fejn tista' tqabbel iktar l-istrutturi kienu iktar simili. Unek kan li graffu kof property prices, di naturalment, jek tħares ġara u għali fil-fat tal-kem qed juri żieda, unek qed juri xi ftit żieda, però up and down l-indikatur. Dan abbażat fuq property prices li huma advertised. U allura, kultant ikollok forsi xi daqsxejn ottimiżmu żejjed, però waċar li għadna ferm l-isfel me 2007 li kien 2000 danno kien peak. Dan huwa deficit għandek il-euro area li ġie affettwat naturalment mod partikolari mħabba l-Irlanda, l-Greċja u ċertu pajjiżi. U li ta' Marsa jider li għamel tnaqqis fuq tal-periodu. Dan id-dejn as a percentage of GDP kif jitqabbel qegħdin napproċjaw is-70% din is-sena u naħseb jiena illi għandu jkun hemm enfasi biex nerġgħu mmorru lura għal livell li huwa taħt is-60% għaliex b'hekk ikollok veru room to manover. L-ekonomija tista' tikber u tista' wkoll timxi iktar bil-mod, però l-verità hija li timxi iktar bil-mod u jkollok bżonn tagħmel deficit ikbar għaliex l-unemployment benefits jiżdiedu għaliex id-dħul jonqos iktar ma inti l-fuq mis 60% inqas għandek room to manover. U dan huwa l-istrateġija li qed tuża wkoll l-Unjoni Ewropea. Issa, sorry, imur lura.
Fid-debt, waħda mill-affarijiet huwa il-djun ta' l-extra budget unit, speċi l-guaranteed debt. Li huwa xi 1.2 billion. Dak qatt ma jiffirċerja hawnhekk fil-konsolidat, imma jekk fl-aħħar mill-aħħar jekk entità ma tasax biex tħallas id-djun tagħha, il-gvern ikun irid jagħmel tajjeb, jiġifieri qed jiġi għaż perjodu li s-self irid jitħallas. U ma jkollux il-fondi neċessarji kun trid ovvjament iħallas il-gvern. Il-kemm huwa jew kemm tara inkwetanti dan il-guaranteed debt li tala sostanzjalment jiġifieri these last years. U qed ikun inkluża hawnhekk, ma kemm effettivament il-fatt li ma jkunx qed inkluż inkun qed naraw stampa reali tal-qada tad-dejn ta' pajjiżna. U qed ngħidan minħabba l-fatt li l-problemi tal-pajjiżi kollha ta' madwarna li semmejna the underlying problem kienet kullimkien id-dejn ħafna iktar milli kważi kien id-deficit ħalli ngħidlek. Jiġifieri kemm id-deficit huwa parti kollok id-deficit ħajkbillek id-dejn bil-fors. Imma id-dejn kien id-dejn l-ikbar uġieħ ta' ras anke għasfieq internazzjonali. Kif tara din il-garantit
għal bil-miħak 100% li il-garantit id-dejn garantit huwa element li wieħed irid ukoll jieħed into consideration. Per eżempju meta tħallna fihu fi 2004 kien hawn qabża kbira hawnhekk għaliex ħafna dejn li kien hemm ċertu korporazzjonijiet jiena fid-dry docks u oħrajn kellu jassorbih
il-gvern.
L-istess ġara meta ġiet privatizzata dry docks, jiġifieri
għalek kollu dejn garantit, effettivament.
Però il-punt illi da qabbel like with like, għax l-Ewropa wkoll għandha ħafna garantit debt. Il-kwestjoni hija jekk dak id-debt li hemm żewġ affarijiet l-ewwel net jekk da għandux income stream għalih. Allura jekk ikollok income stream, dana mhux qiegħed jiffinanzjah il-gvern, jista' jkollu bżonn jiffinanzjah jekk ikun hemm xi problema f'dik l-entità, ħaġa l-Irmasa per eżempju. U allura hemmhekk jista' jikkaġunalek impatt. Hemm tip ta' debt ieħor li huwa per eżempju il-garanziji li hemm fuq il-Freeport. Il-loan li ħarġet fuq il-Freeport xi 200 miljun xi ħaġa. Dik naturalment fuq il-gvern miex pisa s-sax bħalissa sakemm il-Freeport tibqa' għaddejja u tista' s-sostnija, ma jekk inti kollok situazzjoni li kollok problema dura ħaġa oħra. Hemm però mbagħad ħaġa oħra għaliex fil-aspetti internazzjonali ma tantx joħodu għax inti meta tħares lejn dak tip ta' garanziji m'intix tħares lejn l-asset side tal-gvern naqas. Jiġifieri kull kumpanija jkollha affarijiet li hija qiegħda tuża biex tissellef u affarijiet assi li jagħmlu tajjeb. Issa sfortunatament l-accounting tal-gvern huwa li hu hemm ċertu pajjiżi qed idaħħlu element tal-assets tagħhom aħjar. Port partikolari proprietà, per esempio, però mux biss, jistaj kollok shareholder f'kumpaniji, naf panek, eccetera, illi dawnu ma' assets tal-gvern, illi jkoll jirrendhom. Fatti fil-programmi tal-Greċja u tal-Italja, dawek kim sejħ austerity measures, waħda mill-mod kif hemm, huwa li jbijaw daw l-assets biex propju jaqtaw parti mid-dejn esaġerat li akkumulaw. Imma naqbel miegħek li dawn huma elementi li jridu jkunu monetarjati għaliex jistgħu wkoll jkollhom impatt fuq is-sitwazzjoni. U għalhekk jien ngħid irid ikun hemm enfasi ikbar biex wieħed imur lejn sitwazzjoni fejn id-debt to GDP ratio għandu jinżel below 60%. Għaliex dak jipprovdi dak is-safety margin illi allura is-sitwazzjoni tkun ħafna iktar sostenibbli u ħafna iktar ta' mistrieħ il-moħħ biex ngħidlek illi wieħed jista' jiffaċċja problemi.
Naqblu, ma l-ittalli huwa inkwetanti għax inti ok, meta jkollok revenue stream ma jidħolx taħt il-dik tal-gvern. Ma jekk allura għandek entità li għandha revenue stream, għalfejn għandu bżonn ikun hemm il-gvern li jgarantixxi. Mela għandek entità nieħdu l-Enea Malta, artikli ktar waħda li jiffiċċja skont l-aħħar parliamentary questions is 600 million jew xi ħaġa insomma għandet riġin. Mela din għandha l-assets tagħha. Mela jekk għandha l-assets tagħha għandha revenue stream jekk noħduha fuq kumpanija privata, kumpanija li jkollha l-assets tagħha u jkollha revenue stream tajba, ma jintlobx ma tintalabx garanzija addizzjonali taħt il-normal banking practices, ma il-fatt li dawn xorta l-banek li kun għazin sosnuwa jitolbu il-garanziji. Jiena, xin naqra jien ġifiri il-riskel qed jaraw il-banek min jisellifa l-riskel element huwa ħafna kbar. U għalhekk jien għal dal-punt u li jinkwetan il-garanti d-dem qed jikber, issa ħajkolna Transport Malta li għandha stream tagħha wkoll, ma xorta ħajkolna il-garanti d-dem. Hemm il-proġett tal-Belt 100 miljun li qed infasslu li ħad tkun xi special purpose vehicle. Imma din special purpose vehicle li m'għandix assi tagħha. Jekk il-gvern ħajalloka l-assi għal din il-vehikolu, ċertament minn x'imkien ħajonqos. Allura jenna x'in tibda tara dawn il-movement nibda ngħid isma' imma l-estimi li jkollna. U ma 100% reliable, ma nafx jiġifieri jekk il-Bank Ċentrali jidħolx f'dawn il-kalkoli. Sa jista' jkun li jidħol ma jistax hawnhekk pubblikament imma ma rridx nimbarazzak, imma huma punti li fl-aħħar mill-aħħar anke oġġettivament huma jinkwetawk għax jekk din llum nerġa' nsemmi l-Enea Malta full recovery fil-proċess tagħha tal-kontijiet. Allora ċertament m'għandix tikkostitwixxi xi riskju biex tirreżja l-fondi, ma dejjem irid jidħol prattikament dejjem irid jidħol il-gvern.
Naturalment l-Enea Malta hija tal-Istat. Kieku hija privata, u per eżempju hemm pajjiżi li għandhom privata, l-effett illi ma joħroġ garanzija għall-gvern ikun illi meta tissellef probabbli se tissellef brati iktar għolin. Jiġifieri normalment. U allura kultant l-argument jiġi poġġut dan il-mod li jekk ikollok entità li hija ta' natura strateġika, natura naturalment kritika u tinserta di naturalment tkun tal-Istat, din naturalment sa din mhux struttura li użata ma' sabess, jira f'setilu ġew ikelluni bank minn stat Ġermaniż illi il-land, il-gvern ta' dak l-istat, għaddila f'idea il-proprjetà kollha li kellu. U bbażi ta' il-proprjetà din qed tissellef mis-swied, però qed tissellef bil-garanzija tal-istat li għandu AAA rating. U allura din this is a state bank basically. U allura dan qiegħed jissellef bil-backing ta' AAA. Għandu l-assets xorta li huma il-proprjetà, u mbagħad jinvesti social housing, però investi f'aspetti ta' jipprovdi ċertu financing l-kumpanniji ta' dak l-istat illi forsi kultant se bħu diffiċli jisselfu. Ġivitana, wieħed mill-iktar banek innovativi u bar li jem ta' l-istat ġermaniż. Ġivri, l-issju hija illi meta tispiċċa biz u meta tispiċċa xi ħaġa li hija xi ħaġa illi hija perhaps of concern. Naturalment il-verità hija li wieħed irid jieħu into consideration daw il-garanzija għax huma parti wkoll mill-commitment li għandu l-gvern. Il-graf limes dina tagħmel scatter diagram jgħidula fejn fil-left hand side hemm id-debt ratio to GDP u il-deficit ratio to GDP u fil-horizont hemm id-debt ratio il-percentage tad-dejn. U naturalment għandek is 60 u 30 u suppost kulħadd qiegħed dan il-kwadrant tawli għaw tlet pajjiżi biss li huma l-Estonja, Luxemburg u l-Finlandja. Naturalment għaw min qiegħed il-fuq bħal da żewġ pajjiżi Slovenja u naħseb l-Slovakkja illi dawna qatt għandhom id-debt to GDP ratio taħt is-60 però id-deficit qiegħed għoli u għandhom ukoll xi proċeduri li jridu jimxu għall-laborja edin bab. Però mbagħad għandek il-maġġor parti tal-membri li qegħdin hawn aħna qegħdin f'dar kwadrant ukoll u għalhekk wieħed irid jieħu bis-serjetà il-miżuri li jwasslu biex wieħed jixxiftjaw minn dar kwadrant għal dar kwadrant hawnhekk. Naturalment hawn pajjiżi iktar għar minna, però mhux bilforsi rdu ħar sejbin għar minna, rdu ħar sejbin għajjar minna. Illi ċertament, jekk aħna nħarsu lejn, il-punt li rrid ngħidu huwa jekk aħna nħarsu lejn is-sostenibilità ta' pajjiżna. Irid ikun hemm, jien naħseb, effort kbir u kbir nazzjonali illi nixxiftjaw il-pożizzjoni ta' Malta f'dan il-kwadrant li huwa iktar sostenibbli. Anki għaliex l-futur ta' pajjiżna u għall-ġenerazzjoni li jmiss m'għandniex inħallu dat-tip ta' problemi jew tis fuqhom. Però hija interessanti insomma, tħares lejn l-Ingilterra per eżempju hija ferm ikbar minna qiegħda l-problema tagħha. U interessantament anke n-Netherlands, Ċipru, il-ċit tal-aħħar kellhom problemi kbar. Il-Germania li għandha dejn ikbar minna però mhix il-bota qiegħda viċin u l-Awstrija. L-Italja naturalment, il-problema tal-Italja tara mal-lower li waqt li id-deficit mhux għoli ħafna tagħhom, però il-parti li dan li qegħdin madwar 120% tad-dejn. Issa wieħed irid jgħid li kieku pereżempju tieħu simple ratio. Tiħu ratio, per eżempju, kieku id-dejn huwa 100% tal-GDP, jekk il-growth se jikber bi 3% u li maxxuha 3%, inti tibqa' fejn tkun. Però jekk stat normali li max se jkun 4%, 5%, qed fil-bidu illi hemm dar il-problema li m'għandix stat normali, u l-growth ma jikbirx ukoll għal 5%. Inti, of course, jikollok problema. Issa l-Italja, il-growth tagħha fil-5 sena kien xi 0.7% fis-sena. U allura il-PIS jitlalek u dan jwassal għal situazzjoni mhux sostenibbli. Din hija waħda mill-affarijiet illi naturalment qed iġib tal-bidliet kollha u problemi kollha madwarna. Hemmhekk issa nibdew nidħol fuq affarijiet pjuttost finanzjari, dawn huma graffs li juru il-differenza bej il-bonds Malta u il-bonds fl-Europa. U tara li ta' Malta normalment ma' kemm iktar oli u forsi dal-aħħar questa ċiftet iktar kemm mhux ħafna. Da naturalment għax li qed jiġri huwa mħabba l-ispekulazzjoni fuq il-bond, ir-rata fuq il-bond qed tinżel ħafna u allura di twessa daqsxejn l-spread. Bħalma ġara wkoll fit-tenjer bonds. U da, fl-axħar għandi il-credit rating, historikament, għax naħseb huwa tajjeb li naraw ukoll historikament, għandek l-S&P ma bidlek xejn, jiġifieri żammitu dejjem l-istess livell, però jekk tieħu Moody's illi meta dħalna fil-Euro żidtna u reġa' żidtna s-sena ta' wara. Mbagħad kif kulħadd jaf naħseb ir-rating ftit tarġimat ilu. Minn naħa l-oħra ġifieri żidtna darbtejn naqsitna darba. Il-Fitch zidittna wkoll meta dħalna fil-Euro, però żammitna hemmhekk. Il-punt huwa li daw il-credit ratings irridu aħna nagħtu attenzjoni biex il-miżuri li nieħdu inżommu pożizzjoni tajba għaliex jekk ma żommniex din taffettwalek ir-rata li titsellef biha jew il-banek jissellfu biha anke minn barra għax aħna s-sef tagħna kważi kollu ġej mill-lokal. U allura għanna dik il-protezzjoni fis-sens li minn tiġi daqshekk espost tal-varjances u tagħtina l-istabilità. Però daw il-credit ratings irridu wkoll nipproteġu biex ngħidlek il-pożizzjoni tagħna magħhom bi-politika għalija. Hawnhekk missendhom ħafna u l-projections, il-projections li qed jidhru huwa li se jkun hemm naqa ta' slowdown, però naturalment, speċjalment 2010 kienet 8.5, issa 2012 dawn naħseb li se jinżlu naqra għaliex dawn huma bbażati fuq il-projections li saru sa nofs is-sena u bħalissa qed isir eżerċizzju sħiħ li aħna nipparteċipaw fih ma' l-SCB li joħorġ bil-projections ġodda. Diċembru u f'verità ma assistaw nipproduċu projections tagħna b'dan l-istadju sakemm joħroġ l-ewwel NCV. Jiġifieri dawn huma daqsxejn ta' nofs is-sena illi għadna ma daħħalniex hawnhekk l-effett ta' slowdown li qed tidher fis-suq internazzjonali. U din summary tar-risks ta' projections u l-inflation risks jiġu jidhru broadly balanced ma' projections tal-growth huma probably iktar l-isfel mill-fuq. Issa s-settru finanzjarju, baqa li ftit slides biss hawnhekk xi ħames u sitt oħra, dina turi il-credit by resident MFIs, MFIs huwa Monetary Financial Institutions, to resident borrowers. Jiġifieri dan kemm qed iselfu basically. L-aħmar huwa ta' Malta u taraħ illi naturalment ħassan l-impatt ta' deceleration. U jgħad ta' l-istadju, però l-Europa ħassita ferm iktar u deceleration anke marret negattiva hawnhekk. Illi turi d-differenza li rajna fil-growth tal-GDP iktar kmieni wkoll.
Bit-tatim
mal-fatt il-kostruzzjoni slogħat allura l-personal loans u mortgage loans naqsu wkoll.
Naturalment il-kostruzzjoni hemm żewġ partijiet tagħha l-kostruzzjoni tal-individu tal-mortgages illi dika tislowjat però għada quite healthy from the a lot of aspects. U l-kostruzzjoni l-oħra li hija iktar kummerċjali, hija kontratturi, eċetera, illi dika tidher illi anke milli se nuri iktar tard non-performing loans tagħha żdiedu daqsxejn. U waħda mir-rekkomandazzjonijiet li qed nagħmel huwa li l-banek għandhom jiffukaw daqsxejn iktar b'dan il-qasam billi provdu iktar allowances għal dan it-tip ta' slowna. Tider li biex problema kbira, però hija problema li ġiet pubblikata fl-update riċenti tal-financial stability. Il-banek, il-capital adequacy, jgħat mhux ħażin, jgħat tajjeb da il-liġi tirrikjedi 4%, ġibri dan jgħat around 12%, u l-likwidità li hija għolja.
Nbidel issa taħt
il-issa se jżidu skont il-dali li jkun ukoll Basel 3, eċetera. Se jkun hemm iktar għax dak tier 1 capital jinvolvi il-shares l-equity u riservi li jkollu biss. Però qed ukoll idaħlu affarijiet oħra però jżidu r-ratio kemm għandu jidħlu. Din hija l-likwidità illi Malta l-likwidità għandha requirement ta' 30%. Li jżommu il-banek u kif taraw hawnhekk għalkemm naqset ftit imma għadha fi-stadju li huwa pjuttost healthy jirrifletti s-settur finanzjarju. Samlek tiġu għal non-performing loans u dan għadu kif ħareġ update hija fil-website tal-Bank Ċentrali li jagħtik iktar dettalji mhux se nidħol fih, però taraw din naqra ta' qabża hawnhekk u li tela għal xi madwar 7.2% hija prinċipalment dovuta għas-settur tal-kostruzzjoni separat mis-settur tal-mortgages. U di l-profitability return on equity tal-banek li naturalment niżlet meta kien hemm il-riċessjoni irkuprat u baqgħet b'dan is-livell insomma dan għandek l-ewwel siċċura u allura again ma tistax taqbel forsi b'mod.
Kemm huwa serju l-exposure tal-banek lokali għal proprjetà?
Mill li rajt jiena fil-financial update mhuwiex ammont iktar minn xi 5 or 6% minn għalija jiena. Jiġifieri il-settur tal-kostruzzjoni għalkemm jinstema bħala l-ikbar settur li hemm huwa l-mortgages.
Il-mortgages
huwa ħafna ikbar u il-non-performing loan hemmhekk qiegħed xi madwar 4% biss u stabbli. Però is-settur tal-kostruzzjoni huwa ferm iżgħar. Ma naturalment għandek il-kontratturi, proġetti kbar, li saru, eccetera, li dawn għandhom l-elementi tagħhom li s-suq mhux qiegħed daqshekk qawwi. Dawn huma l-exposures tal-banek sovereign debt, kif wieħed jara l-Greċja kull manna huwa 10 miljuni, tal-banek dawna li huma primarjament għandhom il-local orientation. Jiġri mhux qed nieħdu dawk il-banek li purament qed iddiljaw ma' barra dak is-settur, naturalment inħarsu lejh ukoll u nissorveljawh, però r-riski huma differenti milli huma u wkoll mhumiex esaġerati ħafna, ma wkoll huma riski li ħarsu lejh. Skużawni ma. Rrit najt huwa illi anki għal għamlek qed intuha by country għan Italja pereżempju m'għandix exposure qawwi laqas u għal Ċipru. Iktar hemm exposure għal Franċiżi u Ġermaniżi naturalment għax iktar qegħdin integrati ma' dihom li huma swieq iktar avanzati.
Dak il-local banks.
Il-local banks x'għandhom exposure bħala bonds ta' dawn il-pajjiżi illi dana. Measures to strengthen financial stability qegħdin ngħidu illi għandu jkun hemm iktar diversifikazzjoni bil-banek biex inaqsu l-problema tal-concentration risk. Naturalment aħna kultant hemm tendenza illi ikollok pereżempju kollox qiegħed fuq proprjetà jibbekkja kollasets kollha. U di waħda mill-affarijiet li għandu jkun hemm diversification.
Ma tagħtaj diversification huma tfoqxix.
Sadena naturalment hemm diversi aspetti għax fil-passat kienu jgħidu diversification sovereign bonds. Naturalment sovereign bonds kif rajna hemm sovereign bonds li huma iktar perikolużi, iktar diffikultużi, hemm sovereign bonds li huma iktar.
Ma jekk il-self li jmur għan negozju liktar ġifiri. Daw, liktar li staw joffru, jew xie patent, tkun tiswar flus, jew nkella proprjetà. Ġifiri, ma tantx għandhom fejn jiddiversifikaw.
Ma il-banek jiddiversifikaw,
Mhux huma, għala
fejn jiselfu. Però dan irid jiġi bilanċjat imbagħad billi parti mill-investimenti tagħhom imorru f'erjas oħra illi jekk ikun hemm problema f'settur, forsi s-settur li ieħor ikun jista' jagħmel tajjeb għalija biex tagħti iktar stabilità. Aspett ieħor huwa l-mismatch li hemm fil-maturity, li ħafna mill-depositi huma very short term, u naturalment il-loans ikunu longer term. U dan jistgħu jagħmlu xi ħaġa kif ġieli rajna xi banek jagħmlu billi joħorġu bonds li huma qed longer term u allura jkollhom ċertu ammont illi huwa iktar dependable for a longer period. U kif semmejt higher provisions for non-performing loans, especially related to the construction sector. U dak huwa l-prezentazzjoni tal-jarigu.
Ringrazia, kienet exposition estensiva, ma fett manx. Veru kien hemm ċertu libertà l-insaqs il-mistoqsijiet ongoing, jiġifieri huwa minnihom u nirringrazzjak, ma naħseb aħjarek xi kultant. Ma nafx hekk il-membri l-oħra għandhom xi mistoqsijiet li jixtiequ jagħmlu. Għajdux li jem, nir-ringrazzjak.
Nir-ringrazzjak.
U nispera li nkun l-okkazjoni uħra. Nofs il-sena li jgħala għan il-nerġan ta'u.
Nara
u fizbelu. Nir-ringrazzjak.
Thank you very much.